ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მას პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. რეაქციები მოხდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებას საქართველოს კონფლიქტური რეგიონების შესახებ.
ლავროვის განცხადებები გრძელვადიან პერსპექტივაში საქართველოსთვის მიმზიდველი არ უნდა იყოს.
რა პრობლემას აწყდება სხვადასხვა საჭიროების მქონე ადამიანთა, მათ შორის ბავშვების რეაბილიტაციის პროგრამები?
არიან ბავშვები, რომელთაც აქვს ვაუჩერი, სახელმწიფო ეუბნება, რომ გაძლევს ვაუჩერს, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს იმაზე მეტი ბავშვის მიღების საშუალება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კრიტიკულია საგარეჯოში დაჭრილი ერთ-ერთი ახალგაზრდა კაცის მდგომარეობა. ადგილობრივ კლინიკაში ამ დროისთვის რჩება კიდევ ორი დაშავებული, ერთი უკვე გაწერეს. კიდევ ერთი პაციენტი თბილისში გადაიყვანეს. ცეცხლსასროლი არაღეთში აღებულმა ყოფილმა სამხედრო მწუხელ საგარეჯოში მოკლა ხუთი ადამიანი, მათ შორის ადგილზე მისული პოლიციელებიდან ერთ-ერთი და კიდევ ხუთი ადამიანი დაჭრა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით, ყოფილმა სამხედრომ ადგილზე სპეცდანიშნულების რაზმის მისვლისთანავე თავი მოიკლა. მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმა დაადასტურა, რომ მამაკაცი შეიარაღებულ ძალებში მსახურობდა 2006-2021 წლებში. დანაშაულის მოტივი ჯერჯერობით უცნობია. საგარეჯოს პოლიციაში დილიდან მიმდინარეობდა მოწმეების, მათ შორის ყოფილი სამხედროს ცოლის და შვილის დაკითხვა. კახეთის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა თეიმურაზ კალანდაძემ გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე მოწმეებისგან მიღებული ინფორმაციის თუნდაც ზოგადი შინაარსი არ დააკონკრეტა და მედიას მხოლოდ ისგან უცხადა, რომ გამოძიების ფარგლებში ყველაფერს პასუხი გაეცემა. პროკურატურის მიერ საქმე აღძრულია ორი მუხლით: განზრახ მკვლელობა დამამძიმებელ გარემოებებში და ცეცხლსასროლი იარაღის საბრძოლო მასალის ანასაფეთქებელი მოწყობილობის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვა ტარება. საგარეჯოში მომხდარი ტრაგედიის გამომწუხარება გამოთქვეს საქართველოს პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრმა, მთავრობის წევრებმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ, პოლიტიკური პარტიების ლიდერებმა, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა და მოკლულთა ოჯახებს სამძიმარი გამოუცხადეს. საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა დღეს განაცხადა, რომ არმია ესალმება რუსეთთან ფრენების აღდგენას. ზურაბიშვილის შეფასებით, მაშინ როცა ყველა პარტნიორი ქვეყანა სიტყვით თუ საქმით მაქსიმალურ სოლიდარობას უცხადებს, უკრაინის თავდადებულ ბრძოლას მთავრობის და მართველი პარტიის პოზიცია გაუგებარია. საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებით ის ვერ გაიზიარებს არგუმენტს, რომელსაც მართველი პარტიის წარმომადგენლები იშველიებენ პოზიციის გასამყარებლად, რომ ვითომეს რუსეთში მცხოვრები ქართველების პრობლემების შემსუბუქებას ემსახურება. თუ რუსეთის უკვე მოძველებული ხრიკები გვახსოვს, უნდა გვესმოდეს, რომ კრემლი ასეთ თემებს მაშინ გამოაგდებს, როცა იმედი აქვს, რომ რაიმე ბზარს გააჩენს ჩვენსა და დასავლელ პარტნიორებს შორის, განაცხადა დღეს სალომე ზურაბიშვილმა. პრეზიდენტის თანახმად, ამის მაგივრად, როგორც არაერთხელ უკვე მოუწოდა მთავრობას, აუცილებელია სერიოზულად იყოს შესწავლილი რუსეთის მოქალაქეების საქართველოში შემოდინების საკითხი ყველა სოციალური და პოლიტიკური პარამეტრით, რათა საზოგადოებას გაუჩნდეს განცდა, რომ მისი ეროვნული ინტერესები და უსაფრთხოება დაცულია. ასევე ფრენების აღდგენის ნაცვლად მთავრობა უნდა ზრუნავდეს ქვეყნის რეპუტაციაზე, კატეგორიულად პასუხობდეს ქვეყნის მიმართ გაჟღერებულ ბრალდებებს საქართველოს გზით სანქციების გვერდის ავლის შესახებ. ეს ყოველივე მოითხოვს სერიოზულ სახელმწიფოებრივ მიდგომას და ბრალდებების უარყოფას, რომელიც იქნება კატეგორიული და ფაქტებით გამყარებული, ნათქვამია პრეზიდენტ ზურაბიშვილის დღევანდელ განცხადებაში. 18 იანვარს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ვაჟკაცობა უწოდა საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებას რუსეთისთვის ეროვნულ დონეზე არ დაეწესებინა სანქციები. ლავროვმა ასევე იმედი გამოთქვა, რომ ავია მიმოსვლა მალე აღდგება. 19 იანვარს ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე ტელეკომპანია იმედთან ინტერვიუში თქვა, რომ ავია მიმოსვლის აღდგენა მნიშვნელოვანი იქნება საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რომლებიც რუსეთში ცხოვრობენ. შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში კელი დეგნანი საქართველოს და უკრაინის თარობებს მოუწოდებს ისეთი მგრძნობიარე საკითხები, როგორიცაა სამხედრო დახმარების გაწევა პირადად განიხილონ და არასაჯაროდ. კელი დეგნანმა დღეს მედიას უთხრა, რომ როცა რუსეთი უკრაინაში შეიჭრა, შეერთებულმა შტატებმა თავის პარტნიორებს თხოვა, რითიც შეეძლოთ დახმარებოდნენ უკრაინას. საქართველომ ბევრი რამ გააკეთა, მათ შორის ჰუმანიტარული, საერთაშორისო ფორუმებზე უკრაინის მხარდაჭერის კუთხითაც. ყველა ქვეყანას თავად უნდა გადაეწყვიტა, როგორც მათთვის იყო მოსახერხებელი იმ კონკრეტულ სიტუაციაში დახმარებოდნენ უკრაინას, განაცხადა დეგნანმა. მისივე თქმით, ყველას კარგად ესმის საქართველოს ძალიან სენსიტიური მდგომარეობა და ის, რომ რუსეთს ოკუპირებული აქვს ქვეყნის ტერიტორიის 20%. ეს არის კონტექსტი და კიდევ ერთხელ მოუწოდებს საქართველოსა და უკრაინას ასეთი საკითხები პირადად განიხილონ, განაცხადა შეერთებული შტატების ელჩმა. საქართველოში უკრაინის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა ანდრი კასიანოვმა რამდენიმე დღის წინ გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ უკრაინა უკანითხავდა კომპლექსებს ბუკი, რომლებიც საქართველოს გადასცა 2008 წლის ომის დროს და ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ საქართველოსთვის მიწოდებულ ტანკსაწინააღმდეგო კომპლექსებს ჯაველინი, და რომ შეერთებული შტატები თანახმა იყო გადაეცა საქართველოსთვის ჯაველინების სანაცვლოდ უფრო ახალი კომპლექსები. 10 იანვარს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში განაცხადეს, რომ არ შეესაბამება სიმართლეს ეგრეთ წოდებული ექსპერტების თუ ცალკეული მედია საშუალებების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ უკრაინამ ბუკის სახაერო თავდაცვის სისტემები უსასყიდლოდ გადასცა საქართველოს. თავდაცვის სამინისტროში განაცხადეს, რომ 2007 წელს საქართველომ ეს სისტემები მრავალ მილიონიანი შესყიდვით მიიღო. კასიანოვის მიერ გამოთქმული მოსაზრება კი მართველი პარტიის წარმომადგენლებმა კიდევ ერთხელ შეაფასეს ომში საქართველოს ჩართვის მცდელობად. სომხეთი უარყოფს, რომ უარი თქვა საქართველოს სომხეთ-აზერბაიჯანის სამხრევი ფორმატის შექმნაზე. სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა არარატ მირზოიანმა სააგენტო არმენ პრესთან დღევანდელ ინტერვიუში განაცხადა, რომ სომხეთი დაინტერესებულია სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების სამხრევი დიალოგის განვითარებით და მიზნით თბილისის პლატფორმის შესაძლებლობას განიხილავს. მირზოიანმა დაადასტურა, რომ არსებობს სომხეთის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრების და აზერბაიჯანის პრეზიდენტის შეხვედრის იდეა და ერევანი ასეთი შეხვედრისთვის მზად არის, თუმცა მსგავსი შეხვედრა განსაკუთრებულად ეფექტურად და პერსპექტიულად არ გამოიყურებაო. როგორც მირზოიანმა თქვა, ეს ვითარება მაშინ, როცა შეუძლებელია უბრალო ერთობლივი განცხადების შეთანხმებაც კი, რომელიც გამოხატავდა ერთგულებას სიძულვილის, ენისა და მტრობის აღმოფხვრის მიზნით. 19 იანვარს აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა, რომელიც დავოსში მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში ერთ-ერთ დისკუსიაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ერთად მონაწილეობდა, განაცხადა, რომ არის წინადადება სამი ქვეყნის ლიდერები ერთმანეთ შეხვდნენ საქართველოში, რადგან ალიევის თქმით საქართველო ისტორიულად ყოველთვის იყო ადგილი, სადაც ერთმანეთს მეზობლები ხვდებოდნენ, თუმცა, როგორც აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა თქვა, სომხეთი ამისთვის მზად არ არის. ამავე დისკუსიაზე გამოსვლისას პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველო ნამდვილად არის ნეიტრალური, ობიექტური და მიუკერძოებელი მედიატორი და საქართველოს ინტერესებშია შედგეს სამხრევი შეხვედრა, რადგან რეგიონი ეკუთნით აზერბაიჯანს, საქართველოს და სომხეთს და მათ შეუძლიათ, რომ ეს რეგიონი გარდაქმნა მშვიდობის, სტაბილურობის და კეთილდღეობის ადგილად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში სხვადასხვა დონეზე გრძელდება განხილვა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვის პრესკონფერენციისა, სადაც 18 იანვარს მან საქართველოში არსებული პრორუსული ტელეკომპანიის Alt-Info-ს ჟურნალისტის შეკითხების პასუხად ილაპარაკა საქართველოსთან ურთიერთობაზეც, როგორც ახალ ამბებშიც შეგახსენეთ. ერთ-ერთი რაც ლავროვმა თქვა, იყო ის, რომ შეუძლია შეაქოს საქართველოს ხელისუფლების ვაჟკაცობა მას შემდეგ, რაც, როგორც ლავროვმა თქვა, დასავლეთის ზეწოლის მიუხედავად საქართველომ უარი თქვა რუსეთისთვის დაეწესებინა ორმხრივი სანქციები. უკვე გითხარით ისიც, რომ ავიამიმოსვლის მალე განახლების იმედი გამოთქვა ლავროვმა და ამავე პრესკონფერენციაზე ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც მან ილაპარაკა, იყო ურთიერთობები აფხაზეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან, უფრო კონკრეტულად კი საქართველოს დიალოგი მის ოკუპირებულ რეგიონებთან. ბუნებრივია ოკუპირებული სიტყვა ლავროვს არ უხსენებია, რადგან რუსეთს საქართველოს ამ ორი რეგიონის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა აქვს აღიარებული. როგორც ლავროვმა განაცხადა, თავის დროზე ქართულმა მხარემ გამოთქვა ინიციატივა ერთობლივი ეკონომიკური საქმიანობისა, საუბარია აფხაზეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთზე, და ამ გზით ნდობის გამტკიცებაზე. როგორც ლავროვმა ამ პრესკონფერენციაზე თქვა, საკმაოდ სასარგებლო რამ არისო. რა შეფასებები მოჰყვა კონფლიქტური რეგიონების თაობაზე ლავროვის ამ განცხადებებს, თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
მოსკოვში, თბილისში, სოხუმსა და ცხინვალში პოლიტოლოგები და კონფლიქტოლოგები განიხილავენ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებას საქართველოს კონფლიქტურ რეგიონებთან დაკავშირებით. ციტატა: ჩვენ მომხრევართ, რომ აფხაზეთმა და სამხრეთ ოსეთმა აწყონ ურთიერთობები საქართველოსთან. არის დიალოგის მექანიზმები, რომელშიც ჩვენც მონაწილეობთ. ლავროვის ამ განცხადებიდან გამომდინარე, მოსკოვიდან წამოსულ გზავნილებს სხვადასხვა გვარად აღიქვამენ კონფლიქტის სხვადასხვა მხარეს მყოფი პოლიტოლოგები და ხელისუფლების წარმომადგენლები. მაგალითად, ცხინვალელი პოლიტოლოგი ვიაჩესლავ გობოზოვი მიიჩნევს, რომ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადება თბილის, სოხუმსა და ცხინვალს შორის ურთიერთობების გაუმჯობესებაზე ცხინვალისთვის უფრო დამამშვიდებელი მესიჯია იმის შესახებ, რომ საქართველო კონფლიქტურ რეგიონებთან უკრაინის კონტექსტიდან გამომდინარე მეორე ფრონტს არ გახსნის. გობოზოვი ეხო კავკაზასთან საუბარში ამბობს, რომ თბილისის და მოსკოვის ბოლოდროინდელი დამთბარი ურთიერთობის ფონზე კონფლიქტურ რეგიონებთან ვითარების გამწვავების რისკი ამჟამად დაბალია.
ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი მომენტია, თუმცა მიუხედავად ამისა არ მეტყველებს იმაზე, რომ საქართველომ უარი თქვა შეიარაღებული გზით სამხრეთ ოსეთის ან აფხაზეთის დაბრუნებაზე. მიუხედავად განცხადებებისა, რომ მეორე ფრონტს არ გახსნის, ჩვენ ვხედავთ, რომ საქართველო აქტიურად განაგრძობს შეიარაღებას და სამხედრო ტექნიკურ მშენებლობას. ნებისმიერ შემთხვევაში, თუ ლავროვის განცხადებით ვიმსჯელებთ, უახლოეს ხანში საქართველოს მხრიდან რეგიონში არ არის მოსალოდნელი არანაირი სამხედრო მოქმედებები ჯერჯერობით.
რუსმა პოლიტოლოგმა ნიკოლაი სილაევმა კი ლავროვის განცხადებაში ახალი მესიჯი იპოვა. მისი თქმით, აქამდე ეკონომიკური და სავაჭრო ურთიერთობების აღდგენის გზავნილებს თბილისი უკეთებდა ოკუპირებულ რეგიონებს. ამისთვის სპეციალური პროგრამები და პროექტებიც არსებობს. მოსკოვიდან ამ ინიციატივის გაჟღერება კი ბოლო წლების ახალი ამბავია. სილაევის აზრით, ლავროვის პოზიცია არის პასუხი თბილისის განცხადებაზე იმის შესახებ, რომ უკრაინას სამხედრო დახმარებას არ გაუწევს.
ამ წლების განმავლობაში საქართველოში ხდება წინადადებების ფორმულირება ეკონომიკური თანამშრომლობისთვის და მოსკოვში ამაზე არ რეაგირებენ. ეს პირველი პოზიტიური რეაქცია არაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. ამასთან, ეს არის დადებითი რეაქცია, რომელიც არ ითვალისწინებს რუსეთის მიერ ამ რესპუბლიკების სტატუსის გადახედვას.
რუსეთმა თავად დაბლოკა თბილისის, სოხუმის და ცხინვალის პირდაპირი დიალოგის და ურთიერთობების საკითხი. ამბობს კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბედიანიშვილი. მისი აზრით, გრძელვადიან პერსპექტივაში ლავროვის განცხადება საქართველოსთვის მიმზიდველი არ უნდა იყოს. კონფლიქტოლოგს არ სჯერა, რომ ლავროვს საქართველოში არსებული კონფლიქტების მოგვარება გულწრფელად სურს. მისი აზრით, რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული საერთაშორისო სანქციები, ოკუპირებული რეგიონებისთვის რუსული ფინანსური დახმარების შემცირება და სხვა მრავალი პრობლემა კრემლს აიძულებს, რომ საქართველოსთან ლოიალური პოლიტიკა შეინარჩუნოს.
ლავროვის განცხადებები გრძელვადიან პერსპექტივაში საქართველოსთვის მიმზიდველი არ უნდა იყოს, რადგან ეკონომიკური, ენერგეტიკული და ავიამიმოსვლის საკითხები ყოველთვის რუსეთის პოლიტიკური მიზნების მძევალი იყო ხოლმე, და დავიხსენოთ, რომ სწორედ მათივე ინიციატივით არის გაყინული როგორც ეკონომიკური თანამშრომლობა კონფლიქტურ რეგიონებთან, ისევე ავიამიმოსვლა რუსეთთან. იმ პირობებში, როდესაც საქართველოს დეკლარირებული საგარეო კურსი მკვეთრად განსხვავებულია რუსეთის პოლიტიკური მიზნებისაგან, თული დასაჯერებელია, რომ მოსკოვის ინიციატივები პრობლემების საფუძვლიანი მოგვარებისკენ იყოს მიმართული. მსგავს განცხადებებს, რაც ლავროვმა გააკეთა, წინ გარკვეული სამუშაოები ახლავს ხოლმე, და ამის დასტურია ისიც, რომ ჩემი წყაროების ინფორმაციით ერთგნეთში კონფლიქტის ხაზის მიმდებარედ სავაჭრო ცენტრის გახსნა იგეგმება და შერჩეულია როგორც კონკრეტული ტერიტორია, ასევე პროცესში ჩართულია ბიზნეს სფეროს წარმომადგენლებიც, რომელმაც ეს ცენტრი უნდა ააშენო. ყველაზე მეტად სავარაუდოა, რომ რუსეთი ამგვარ ნაბიჯებს უკრაინის ომის ფონზე სწორედ საქართველოს ლოიალობის შენარჩუნების მიზნით დგას, მაგრამ რამდენად ეს საქართველოს ინტერესებში შედის, ალბათ ძნელი განსასაზღვრი არ უნდა იყოს.
რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა 18 იანვარს გამართულ ბრიფინგზე შეაქო საქართველოს მთავრობა ვაჟკაცობისთვის, რომ დასავლეთის ზეწოლის მიუხედავად არ უერთდება რუსეთის მიმართ დაწესებულ სანქციებს. ამავე ბრიფინგზე ლავროვმა საქართველოსთან ავიამიმოსვლის აღდგენის შესაძლებლობაზეც ისაუბრა.
გოგაბცეორმა გიამბოთ, რა შეფასებები მოჰყვა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ლავროვის განცხადებების იმ ნაწილს, რომელიც ეხებოდა საქართველოს დიალოგს აფხაზეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან? ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსტანტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. იანვრის ბოლოს ნაციონალურმა მოძრაობამ თავმჯდომარე უნდა აირჩიოს. ეს თანამდებობა 4 კანდიდატურს, თუმცა ძირითადი ბრძოლა პარტიის მოქმედ თავმჯდომარეს ნიკა მელიასა და პარლამენტის დეპუტატ ლევან ხაბეიშვილს შორისაა. მათი მხარდამჭერები ორ დაპირისპირებულ ბანაკად გაიყვნენ და ერთმანეთის მიმართ აქვთ ბრალდებები, რომლებზეც დღემდე საჯაროდ არ ლაპარაკობდნენ. ეს ხდება პარტიის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ აჭარის ორგანიზაციაშიც. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე ორივე მხარის წარმომადგენლებს ესაუბრა იმის გასარკვევად, რაში და რატომ ადანაშაულებენ ერთმანეთს.
პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა თავმჯდომარის არჩევნების მოლოდინში ბათუმში ორ ფლანგად გაიყო. ერთი ფლანგი მხარს უჭერს ნიკა მელიას კანდიდატურას, მეორე კი ლევან ხაბეიშვილს უცხადებს მხარდაჭერას. თუმცა კანდიდატებზე მეტად განსახილველ თემად იქცა აჭარის მთავრობის ყოფილი თავმჯდომარის ლევან ვარშალომიძის პარტიული საქმიანობა. ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს წევრი და ოპოზიციური პარტიის ერთ-ერთი აქტიური ლიდერი მირდატ ქამადაძე ნიკა მელიას საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელია. იგი ამბობს, რომ კონკურენტ კანდიდატს მხარს უჭერენ თანაპარტიელები, რომლებიც არაფორმალურად მონაწილეობენ შიდა პარტიულ პროცესებში, რაც მისივე თქმით დემოკრატიული პროცესისთვის საზიანოა და არ ეხმიანება ოპოზიციურად განწყობილი საზოგადოების დაკვეთას.
ბატონ ლევან ხაბეიშვილის უკანა ჩვენი მარცმენი და ფაქტურად ამას არც არავინ აღარ უარყოფს უკვე. დგას ბატონი ვანო მერაბიშვილი, ბატონი დავით კეზერაშვილი და ბატონი ლევან ვარშალომიძე, რომლებიც საჯაროდ არ გამოდიან. საჯაროდ არის საუბრებიან თავით დამჭერებს. ასეთი პროცესებს მართავს ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილი და შესაბამისად მართვის ეს სტილი ჩვენთვის მიუღებელია და ბიძინა ივანიშვილის და ქართულ ოცნებასთან მთელი აცლების განმავლობაში ერთ-ერთი მთავარი პრეტენზია ჩვენ მქონდა და გვაქვს კიდე, რომ ის არის არაფორმალური მმართველი, ანუ პასუხისმგებლობას არაფერზე არ იღებს, მაგრამ პროცესებს განაგებს თვითონ და გადაწყვეტილებებს იღებს თვითონ.
მირდატ ქამადაძე ამბობს, რომ ლევან ვარშალომიძე ორი წელია არ გამოჩენილა აჭარის საჯარო პოლიტიკურ სივრცეში, მას შემდეგ რაც პარტიის შიდა არჩევნებში თავმჯდომარედ მისი კონკურენტი ნიკა მელია აირჩიეს 2020 წლის დეკემბერში. საქართველოს ფარგლებს გარეთ მყოფი ვარშალომიძე აქტიურად ერება აჭარის ორგანიზაციის საქმეში და არაფორმალურად ცდილობს გადაწყვეტილებების მიღებას რეგიონულ ორგანიზაციაში, აცხადებს მირდატ ქამადაძე. მისივე თქმით, ლევან ვარშალომიძის მცდელობა იყო ბათუმის ორგანიზაციის თავმჯდომარის გიორგი კირთაძის თანამდებობიდან გადაყენებაც, რაზეც ნიკა მელიასგან მიიღო უარი. ამასთან მირდატ ქამადაძე ლევან ვარშალომიძის წარსულსაც უსვამს ხაზს და ამბობს, რომ მას აჭარის რეგიონისთვის ბევრი რამ აქვს გაკეთებული.
მაგრამ მას შემდეგ, რაც დამარცხა ნიკა მელიასთან შიდა პარტიულ არჩევნებზე, წავიდა ქვეყნიდან. იმ დროს, როდესაც ბათუმში თავისუფლების კვარტალში გაშლილი იყო კარვები, სადაც მან თავად მოუწოდა მხარდამჭერებს, რომ გამოსულიყვნენ საპროტესტო აქციებზე და შემდგომ ისე წავიდა, რომ ფაქტიურად დღემდე აღარ გვინახავს საჯაროდ ეს ადამიანი. მას შემდეგ, რაც 2021-ის არჩევნები ჩატარდა, ჩვენ ნახეთ ორი ტური ბათუმში, არც ერთ ტურზე ბატონ ლევან ვარშალომიძე არ გამოჩენილა, ხმაც კი არ მიუცია მას, იმიტომ რომ ქვეყანაში არ ჩამოსულა. ეს ხდება იმ პერიოდში, როდესაც თვითმმართველობის არჩევნები რეფერენდუმად არის გამოცხადებული. ქვეყანაში ჩამოვიდა მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც პატიმრობაშია დღემდე. ამ პერიოდში ლევან ვარშალომიძე საერთოდ არ გამოჩენილა.
მირდატ ქამადაძე ამბობს, რომ ლევან ვარშალომიძე საჯაროდ არ მონაწილეობს პროცესებში, თუმცა დირექტივებს შემოთვლებით იძლევა. მათ შორის იყო მაგალითად, ვინ უნდა აერჩიათ ბათუმის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარედ, ვარშალომიძის მითითებების გამხმოვანებელი პირი, აჭარის უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ელგუჯა ბაგრატიონიაო ამბობს ქამადაძე.
ელგუჯა ბაგრატიონის პირი შემოგვითხოვა, რომ ფრაქციის თავმჯდომარე უნდა იყოს რეზო ხარასი. Пасухи იყო რომ ჩატარდება არჩევნები და რა ვისაც გადაწყვეტს ფრაქციის წევრები, ისა იქნება თავმჯდომარე. არჩეული იქნა ლაშა კილაბერია თავმჯდომარედ და რეზოხარაზე არჩეული იქნა მოადგილით. ერთმანეთს ხელი ჩამოართვეს, მიულოცეს 2 საათში, ის ისე ვერგუჯა ბაგრატიონი და ამბობს რომ დილის 10 საათამდე გაქვთ დრო ეს შემოგითვალოთ ლევან ვარშოლომიძე. თუ არ გადააყენებთ კილაბერიას და არ დანიშნავთ რეზოხარას, შეიკრიბება აჭარის ჩვენი აქტივი და მიიღებენ გადაწყვეტილებას სახალხო სასამართლოსავე მოგვიწევს. სადაც პირდაპირ ელგუჯა ბაგრატიონმა თქვა რომ მე რასაც ვიტყვი ახლა ვახმოვანებ ლევან ვარშალომიძის პოზიციას, რასაც მე ვიტყვი და ვამბობ ის უნდა გადაწყდეს ისე.
თავის მხრივ ლევან ხაბეიშვილის მხარდამჭერთა ფლანგის წარმომადგენელი ბათუმის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი რეზო ხარაზი უარყოფს თანაპარტიელების ბრალდებას და აცხადებს რომ ლევან ვარშალომიძე არის ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს წევრი, ასევე პარტიის აჭარის ორგანიზაციის თავმჯდომარე და უკრაინაში მნიშვნელოვანი თანამდებობა უკავია. ლევან ვარშალომიძის ჩართულობას რეგიონის პარტიულ საქმიანობაში არც უარყოფს და თანაპარტიელ ოპონენტებს უსაქმურობაში ადანაშაულებს.
იმ ადამიანებმა კან არის ჯარო ამას რო აკეთებენ რო ბატონ ლევანს რა თანამდებობა ასე ვთქვათ ჩალებს უჭირავს პარტიაში? იქიან მაგრამ შეგნებულად აკეთებენ, იძან მიმართულად აკეთებენ ამ ყველაფერს. ეს სიგრალეა იცი? როცა საქმე არ გაქვს შეშულელებს ლაპარაკობ. როცა შენ ხედავ რომ სუსტი ხარ, როცა შენ ხედავ რომ შენ არავინ ხარ და არ გიჭერს, გარდა იმ შენი გარემოცვისა რამოდენიმეს, ყველაფერს აკეთებს. ერთადერთი შეკრული ორგანიზაცია, რომელიც საქართველოს მასშტაბით იყო, არის და რჩება, ეს არის ეს დადასტურდა ლევან ხაბეიშვილის ჩვენი კანდიდატის შეხვედრებითაც.
რეზო ხარაზის თქმითვე, ლევან ვარშალომიძე აქტიურადაა ჩართული აჭარის რეგიონული ორგანიზაციის საქმიანობაში. გასულ წელს იგი ნოემბერში და დეკემბერში იმყოფებოდა ბათუმში. კითხვაზე, ახლა იმყოფება თუ არა ვარშალომიძე საქართველოში, ხარაზი ამბობს, რომ
ეს არის უკრაინის საინვესტიციო საბჭოს ხელმძღვანელი, დღეს არის კიევში და უდიდეს როლს თამაშობს იმაში, რომ ომში მყოფი ქვეყნის საინვესტიციო საბჭოს ხელმძღვანელი არის.
რეზო ხარაზის ინფორმაციითვე, ვარშალომიძე ახლო მომავალში საქართველოში ჩამოსვლას აპირებს, თუმცა რადიო თავისუფლების კითხვაზე შესაძლებელია თუ არა რომ ვარშალომიძესთან ინტერვიუ ჩავწეროთ, ან აპირებს თუ არა აჭარის ყოფილი ლიდერი მედიასთან ურთიერთობას, რასაც წარსულში ყოველთვის გაურბოდა, ხარაზი პასუხობს რომ
ბატონ ლევანი იქნება ბათუმში და როგორც კი ჩამოვა ბათუმში, მე პირდებით რომ მაქსიმალურად შეხედები და დავარწმუნდა რომ იყოს საჯარო. მე პირადად ერთი ადამიანი, რა ვიცი, თუ კი მოახერხებს.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმა კორესპონდენტსა კალორტკი ფაინძეს ნაციონალური მოძრაობის წევრმა რეზო ხარაზმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონცერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული ოფისის ანგარიშის მიხედვით საქართველოში 1,000,000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს ჯანმრთელობის მინიმუმ ერთი მდგომარეობით, რომელსაც რეაბილიტაცია სჭირდება. საერთაშორისო ორგანიზაცია მოუწოდებს საქართველოს გახადოს რეაბილიტაცია პრიორიტეტულად და მიიჩნიოს იგი ჯანდაცვის საბაზისო სერვისად. ერთი კონკრეტული მიმართულებით ამ თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
ქუთაისში არსებული ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრი ღია სახლი მულტიფუნქციურია, სადაც ემსახურებიან სახელმწიფო და მუნიციპალურ პროგრამებში ჩართულ ბენეფიციარებს და ბავშვებს და ზრდასრულებს, რომლებიც მომსახურების საფასურს თავად იხდიან. როგორც ცენტრის დამფუძნებელი კლინიკური ნეიროფსიქოლოგი ლილე ყაზაიშვილი ამბობს, ადრეული განვითარების პროგრამაში სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი კვოტა დაბალია და ბენეფიციარების ნაწილს ლოდინი უწევს. ყაზაიშვილის ინფორმაციით, იმერეთი რეგიონში ამ პროგრამით სახელმწიფო დაფინანსებას იღებს 750 ბავშვი, თუმცა რეალურად რეაბილიტაცია მეტ სჭირდება. მშობლების დიდ ნაწილს კი საფასურის გადახდა არ შეუძლია.
ის რომ ჩვენ განვავითაროთ ეს სერვისი, ან კიდევ უფრო მეტად გავასარგოთ, ამას ყველაფერს ფინანსები ჭირდება. რეგიონის კვოტა არის იმაზე ცოტა, ვიდრე არის მომლოდინე ბავშვები. ან არიან ბავშვები, რომელსაც აქვს ვაუჩერი, სახელმწიფო ეუბნება, რომ გაძლევ ვაუჩერს, მაგრამ არ აქვს იმაზე მეტი ბავშვის მიღების საშუალება, ვიდრე ახლა ვიღებთ. ერთი არის სპეციალისტის დეფიციტი, მაგრამ სპეციალისტებს მოვიზიეთ, თუმცა სახელმწიფო უნდა გაგვიზარდოს ლიმიტი.
ნეიროფსიქოლოგის თქმით, სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული დაფინანსება თითოეული მიღებული ბენეფიციარისთვის არასაკმარისია და ამ მხრივ მდგომარეობა ჯერჯერობით არ უმჯობესდება. ლილე ყაზაიშვილი იმასაც ამბობს, რომ დაბალი ანაზღაურება ერთ-ერთი მიზეზი, რომლის გამოც სპეციალისტები სარეაბილიტაციო მომსახურებას თავსანებებენ და სხვა განსაქმდებიან. დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე ახალგაზრდების დაინტერესება კი რთულია.
21 ლარი არის ბიუჯეტის დაფინანსება, მაშინ როცა აქ შედის ყველაფერი, დაწყებული თვითონ ორგანიზაციის ხარჯიდან, სპეციალისტის ანაზღაურება, მგზავრობის ხარჯი. გამომდინარე იქიდან, რომ ამ ერთი ბიუჯეტისთვის სპეციალისტს უწევს ბევრი დროის დახარჯვა, იმიტომ რომ უნდა მოემზადოს, უნდა შეაფასოს, უნდა მივიდეს ბავშვთან, ჩატაროს ვიზიტი და წამოვიდეს.
ნეიროფსიქოლოგ ლილე ყაზაიშვილის თქმით, რეაბილიტაციის სახელმწიფო სერვისები ძირითადად ბავშვების საჭიროებებს აკმაყოფილებს და არ ითვალისწინებს ზრდასრულების რეაბილიტაციას, თუმცა პროგრამებით გათვალისწინებული არ არის ბავშვების ყველა საჭიროებაც, მაგალითად ქცევითი სირთულეების მქონე მოზარდებისთვის თერაპიის კურსის ღირებულება მშობლებმა უნდა დაფარონ, რისი საშუალება ხშირ შემთხვევაში არ აქვთ.
რამოდენიმე თვე რომ მშობელმა გადაიღოთ ეს თანხა, ამის შესაძლებლობა ყველას არ აქვს. ამიტომ ისეთი სერვისები, რომლებიც არ ფინანსდება, არის ძალიან არამდგრადი.
სერვისების მხარდაჭერას და დაფინანსების გაზრდას მნიშვნელოვნად მიიჩნევს სოფო თავდიშვილი, რომლის 4 წლის შვილს მეტყველების დარღვევა 2 წლის წინ გამოუვლინდა. სოფოს თქმით, თერაპიის კურსის შემდეგ ბავშვმა მეტყველება მნიშვნელოვნად გაიუმჯობესა. დედა იმასაც ამბობს, რომ თავდაპირველად ძვირადღირებული კერძო მომსახურებით სარგებლობდა, მოგვიანებით კი სახელმწიფო პროგრამაში ჩაერთო და თერაპიის კურსი ხელმისაწვდომი გახდა.
ადრეულ მომსახურებას ვიღებთ და ძალიან გაუმჯობესდა და ეს ადრეული განვითარება, რასაც ეს პედაგოგები ატარებენ, ემსახურება მიმართული მეტყველების გამოსწორებას. სახლში ძადიან ეს სპეციალისტები და ანუ სახლის პირობებში მშობელს ასწავლიან, როგორ იმუშაონ ბავშვთან.
მას შემდეგ, რაც თერაპიის კურსმა კარგი შედეგი გამოიღო, სოფო თავდიშვილმა თავადაც გადაწყვიტა სპეციალური კურსების გავლა და დისციპლინის შესწავლა, რათა სხვა ბავშვებსაც დაეხმაროს. სოფო პრაქტიკას ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრ ღია სახლში გადის. ცენტრის სპეციალისტების თქმით, კარგი შედეგისა და მისი შენარჩუნებისთვის მნიშვნელოვანია ბავშვის და ზრდასრულის რეაბილიტაცია მოხდეს დაავადების გამოვლენიდან მოკლე დროში. ამასთან, სერვისი ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ნებისმიერ ასაკში. სხვადასხვა შეზღუდვის მქონე ბავშვებისა და ზრდასრულებისთვის ქუთაისში რამდენიმე ცენტრი ფუნქციონირებს, როგორც ჰაბიტატი თანასწორობის, მიღწევების და განვითარებისთვის. აღმასრულებელი დირექტორი სოფიო კუპატაძე ამბობს, ორგანიზაცია სოციალურ სერვისებს იმერეთის რამდენიმე მუნიციპალიტეტის დღის ცენტრში ახორციელებს. სოციალური რეაბილიტაციის და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში პროგრამა ფინანსდება ვაუჩერული პრინციპით და ერთ ბენეფიციარზე თვეში 378 ლარია გამოყოფილი. სოფიო კუპატაძის თქმით, რომ არა კერძო, კომპანიების და საერთაშორისო პარტნიორების დახმარება მხოლოდ სახელმწიფო დაფინანსებით ვერაფერს გახდებოდნენ.
378 ლარია ერთ ბენეფიციარზე გამოყოფილი. ამ თანხაში შედის სპეციალისტების მომსახურება, ადმინისტრაციული ხარჯი, ანუ კომუნალურები, ტრანსპორტირება, კვება, გარდა ამისა განავითარებელი საშუალებები, თერაპიებისთვის საჭირო საკანცელარიო საშუალებები. საკმარისი კი არა, მინიმალურ საჭიროებებსაც ვერ პასუხობს, რომ არა ორგანიზაციების დამატებით მუშაობა ბიზნესებთან, მათ შორის კერძო პირებთან, რომლებიც თავიანთი სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში ცდილობენ, რომ თავიანთი წვლილი შეიტანონ ჩქეშონ ბავშვებისთვის და პირებისთვის ღირსეული გარემოს შექმნაში.
სოფიო კუპატაძის განმარტებით, დღის ცენტრების საქმიანობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების და სხვა პირთა სოციალიზაციის ხელშეწყობას და დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის მზადებას გულისხმობს. იმერეთის მუნიციპალიტეტის დღის ცენტრებში მომსახურების მომლოდინეთა რაოდენობა სულ უფრო იზრდება.
თათაკაჭკაჭიშვილმა აგიამბოთ, რა პრობლემებს აწყდება საქართველოში სხვადასხვა საჭიროების მქონე ბავშვების და არ მხოლოდ მათი რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამები. მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული ოფისის ანგარიშის მიხედვით საქართველოში 1,000,000 მეტი ადამიანი ცხოვრობს ჯანმრთელობის მინიმუმ ერთი მდგომარეობით, რომელიც საჭიროებს რეაბილიტაციას. ეს ორგანიზაცია საქართველოს მოუწოდებს გახადოს რეაბილიტაცია პრიორიტეტული და ჯანდაცვის საბაზის მომსახურებად აქციოს. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.